Zupan, Mlakar, Bizjak, Črne,
Oblak,
Košir, Kos.
Po nekaterih ocenah je nasilje prisotno v vsaki peti slovenski družini.
Ženska, ki se je zaletela v vrata, je poseben projekt Radija Študent, ki ga podpira britansko veleposlaništvo v Sloveniji.
Črne,
Kovačič,
Kastelic, Vidmar, Kovač, Kočevar,
Hribar.
Pozdravljeni. Poslušate oddajo v okviru projekta imenovanega Ženska, ki se je zaletela v vrata. Danes bomo razmišljali o tem, kaj lahko in kaj so dolžni storiti zdravniki in medicinsko osebje, če se soočijo z žensko, za katero domnevajo, da je žrtev nasilja, sama pa to zanika. To, kar boste slišali, bo samo potrdilo že tako ali tako znano dejstvo, da se z žrtvami nasilja še največ ukvarjajo kriminalisti, ko je marsikdaj že prepozno. Za uvod v današnjo temo prisluhnimo pričevanju punce, ki je bila priča nasilju očeta nad mamo in kako so bolj ali manj uspešno prikrivali vzroke njenih poškodb.
Tak bom nasplošno začela malo. Pač da, ko sem bila majhna, se je v naši družini doskrat dogajalo to fizično nasilje, posebej nad mojo mamo. To se je dogajalo, ko je oče prišel vinjen domov. Prav so bili različni stadiji te vinjenosti, ker če je bil totalka vinjen, potem seveda ni mogel dvigniti roke. Če je bil pa tist mal vinjen, je bil pa tako razkačen pes, res. In vsaka beseda ga je razjezila in potem doskrat sta se z mamo prepirala. In ta prepir je večkrat se končal seveda z fizičnim nasiljem nad mojo mamo. In jo je večkrat udaril s kakim predmetom. Najbolj priročen je bil, naprimer, ne vem, kabel odlikalnika, kak telefon ali kak pepelnik, da ga je zagnal, pa mama imela srečo, da se je izognala. Sprej, ko pa je prišel do poškodbe in je bilo to vidno na moji mami, posebej, ki je na predelu obraza, kaka odegnina, ne vem, pod pludba črna, pod očesem, mogoče bi imel celo oče sreče, da se zmeri to dogajalo, ne vem, pred našimi rojstnimi dnevi in ko je pač bilo povabljenih številnih sorodniki so pač prihajali k nam in potem smo si morali zmeri razmišljavati razloge, kaj nekaj se je zgodilo in ker pač smo spodeželje in ker imamo kmetijo, zmeri mama našla priročne razloge za to, da je pač nekaj palo na glavo, da je v hlevu ranila žival. V glavnem zmeraj je našel neke te izgovor. Nikoli se ni povedal v resnici. Na zunaj smo bili kot spoštovana družina, oče kot zgleden oče v družbi in v glavnem meni je šlo pa to na bruhanje, čisto besedno povedano, ker se ni nobenemu povedalo, in mami pomagalo in zdaj, ko smo v Ljubljani, Bog ve, kaj se dogaja doma, čeprav mame verjetno zdaj ne najdemo več pod tudbami in vsemi temi zadevami, ker se je malo spremenilo.
V vsem tem času nihče v družini ni iskal nobene pomoči.
Ne, niti nismo še nobenemu družinskemu svetovalcu, ker smo se hoteli sami nekako pogovoriti. Mi dva smo zelo pritiskala na očeta in mu grozila, če bo s tem nadaljeval, bova pač šla, ne. In pa tudi mogoče mama se je naučila malo psihološko, tak narekovaj, dela z njim, da ni takrat, ko je prišel vinjen domov, silal njega, ga spravljala v slabo voljo, ampak mu je hotela vsem potrjevati, ne se kregati z njim. Mogoče tudi to pripomoglo, da se je malo stanje zboljšalo, ampak imel tudi mogoče v službi probleme in je tudi to vplivalo, ampak ne nisem nikjer resno iskal pomoči.
V Žrtve nasilja se iz različnih razlogov izogibajo razkritju. Ženska, ki jo mož ali partner pretepa, se kljub njegovem nasilnem obnašanju boji, da jo bo leta zapustil. Boji se, kaj bi rekla okolica, ki vzroke največkrat zvali prav na žrtev. Še posebej na podeželju pa je še vedno močno prisotna krščanska tradicija, ki uči, da mora biti žena pokorna možu in razglaša trpljenje kot smisel življenja. Tudi zaradi teh patriarhalnih vzorcev si ženske ne upajo in nočejo spregovoriti in pokorno nosijo breme na svojih plečih. Strokovno pomoč poišče le malo katera. Nekatere žrtve trpinčenja odkrijejo povsem po naključju pri rutinskih pregledih ali ko obiščejo zdravnika iz katerega drugega razloga. Toda tudi tu imajo zdravniki precej zvezane roke, saj ne smejo ukrepati proti volji svoje pacijentke. Ne malokrat ukrepajo šele, ko gre za res za življenje in smrt. Žal so ne malokrat ravno kriminalisti prvi in zadnji, ki se ukvarjajo z žrtvijo. Če preletimo kroniko zadnjih nekaj mesecev, dobimo naslednje. Pred slabim tednom je 21-letnik najverjetneje iz ljubosumja ustrelil svoje dekle. Po dogodku je fant dekle sam odpeljal v klinični center, kjer je 17-letnica naslednji dan umrla. Avgusta je 28-letnik v Celju ustrelil svojo 36-letno soprogo, na to se je strelom glavo usodil še sam. Storilec je bil mesec dni pred dejanjem že kazensko ovaden zaradi družinskega nasilja. Umorjeni je večkrat grozil, da jo bo ubil, ta pa se je že večkrat obrnila na celjske policiste, ki so navezali stike z varno hišo in centrom za socialno delo. Očitno ne je preveč uspešno. Kar se dogaja v družinah, je temno polje kriminalitete. Fizično nasilje v družini je kaznivo dejanje. Policija je pri tej vrsti kriminala dokaj nemočna. Ženske dejanj zaradi že prej navedenih razlogov ne prijavijo in zato nihče nima dejanskega pregleda nad tem, koliko je fizičnega nasilja v družinah. Res je, da govorimo o porastu tovrstnega kriminala, vendar to še ne pomeni, da prej nasilja v družinah ni bilo. Prijav je tudi zaradi ozaveščanja nekaj več, a še vedno je to le vrh ledene gore. Samo na območju prej omenjenega zločina, torej na Celjskem, so do omenjenega dogodka zabeležili kar 700 primerov prekrškov zoper javni red in mir v družinskih prostorih, od tega se jih je 500 končalo z lažjimi telesnimi poškodbami. Ko poslušamo črno kroniko, slišimo le, koliko kršitev javnega reda in miru se je zgodilo tisto noč. Morda bi kaj pomagalo, če bi storilce in njihova dejanja opisali s celotnim imenom, a v tem primeru bi bile seveda izpostavljene tudi žrtve. Največkrat se pritožijo sosedje v gosto naseljenih soseskah, ko slišijo prepir, ki moti njihov mir. Kaj pa se dogaja v samotnih hišah, kjer ni daleč naokrog nikogar, ki bi slišal krike, jok, udarce pesti, ne ve nihče razen žrtev, te pa močijo kot grob in ne malokrat to svojo skrivnost tudi odnesejo sabo v grob. Avgusta so mediji poročali, da je 33-letnik iz okolice Kranja iz ljubosumja večkrat s kuhinskim nožem do smrti zabodel svojo izvenzakonsko partnerko. Zadnji julijski dan pa je bil usoden za storilčevo nekdanjo partnerko in njeno prijateljico, ki sta podlegli strelom iz puške v okolici Prekmurja. Ali v vseh teh naštetih primerih res ni bilo nobenih znakov, ki bi lahko kazali na dejanja, ki se bodo zgodila? Osebe, ki so bile umrjenim blizu, so gotovo vedele, da se nekaj dogaja. Žal priče pogosto vidijo, pa nočejo videti, slišijo, pa nočejo slišati. Mrzla je noč, krik na pomoč, na ustnicah kri, nazaj ni poti. Tako pravi del refrena skladbe, ki bomo slišali, hkrati pa naj bo to uvod v drugi del oddaje, ko bomo ugotavljali, kaj lahko storijo zdravniki in medicinsko osebje, da ne bi bili vedno kriminalisti tisti prvi, ki odkrijejo žrtev nasilja. Za tiste, ki smo jih našteli prej, res ni več poti nazaj. Kaj pa lahko zdravniki in medicinsko osebje storijo za tiste, ki bi jih lahko doletela enaka usoda? Prisluhnimo medicinski sestri, ki je želela ostati neimenovana. Kako postopa v primeru, ko sumi, da je pacijentka žrtev nasilja?
Rajši nekako se bolj zaupajo, če že, mogoče zdravniku, ne? Tako pa niti ne za sestri. Ali pa če že, potem mogoče, da samo povejo, ne želijo pa, da se recimo kaj, da bi kaj pomagali ali urgirali ali kaj takega, ne. Edino to ne, če se ona strinja, da ji pomagaš tako, da bi sam nekaj odločal na svojo lastno roko, ne, brez njene vednosti, da jo želiš nekje recimo nekaj pomagati, ponavadi bi bil to center za socialno delo, ne. Tako ne, samo če ženska recimo ali pa kdokoli dovoli, da se strinja s tem, da ji pomagamo. Drugače pa ne. Samo mogoče...
Pa... Zanimalo me je, ali se je že zgodilo, da je ženska sama prišla po pomoč, ker je bila pretepena.
Samo mogoče se, če se potožijo, ampak to tako redko, res, če že vprašaš, če vidiš, recimo, da je kje kaj, ne, kakšno podplutba ali mogoče, sama pa ne bo povedala. To pa se nismo še srečali, moram povedati, da ne. Sej.
Tudi naslednja medicinska sestra je želela ostati neimenovana. Zastavila se mi podobno vprašanje, namreč ali pretepene ženske kdaj poiščejo pomoč v njihovi ambulanti.
Sej, je, se, so redki meso, padec po stopnicah se spotaklo, take reči. Tako je, če zakrivajo, se tretira poškodbo tako kot vsako poškodbo, ne glede na vzrok, ne.
Dvomim, da bi se katerakoli ženska v stiski zaupala sestri, kot je bila tale na posnetku. Tudi zdravniki ni dosti bolje. Po dolgotrajnem telefoniranju mi je uspelo najeti naslednje sogovornika, ki sta bila pripravljena spregovoriti o današnji očitno še vedno zelo tabuizirani temi. Prva zdravnica splošne medicine s 3-letnim stažem je prav tako želela ostati neimenovana.
Jaz bi rekla, da jaz popolnoma nobene svoje izkušnje nimam s tem, da bi rekla, mogoče v kakšnem dežurstvu, ampak ne vem, jaz mislim, da nisem ravno kompetentna za tole. No.
Očitno še en produkt medicinske fakultete, ki iz svojih študentov oblikuje stroje za popravljanje ljudi.
Zdaj jaz samo mogoče za eno gospo vem, ki je bilo pač strani moža, ne, nasiljen je bila kar v bistvu zlom, zdaj ne vem točno katere kosti, ne, tako da njo smo poslali naprej kot poškodbo. Prav tako povecili smo tudi policijo, ne, najprej sicer tudi tako bilo, da je neke druge razloge navajala, ampak pa smo se malo lepo pogovarjali, lepo vedela, da je bilo pač strani moža. Mi smo pač to prijavo naredili in zdaj naprej ne vem, kaj je bilo, kako je pa se pač oni ravnala, ne. Tako da zdaj mogoče bilo fajn še socialno službo aktivirati, pa ne vem, zdaj kako pa te organizacije stale v teh primerih delujejo, pa nam je premalo poznano, no, premalo ali pa teh takočih informacij, kako napotiti.
Ja, tudi zdravniki se učijo na napakah. In kaj bi dotična zdravnica storila v primeru, ko sumi, da je njena pacijentka trpinčena, čeprav sama to zanika in ne želi pomoči?
No ja, v tem primeru, ko je pač tako, ne, že, oziroma že suma, ne, lahko v bistvu mi sporočimo naprej. Ja, ne, tako da tle čist dovoljenje osebe ni, kolikor meni poznano ni, ne, če ona dovoli, ampak tisto, kar je pač po zakonu treba prijaviti.
Še največ nam bo na današnjo temo povedal primarij magister dr. Dobrivoje Godič, predstojnik dispanzerja za ženske v Murski Soboti. Ravno ginekolog bi pri rutinskem pregledu morda lahko opazil znake nasilja. Res pa je tudi, da ga mnogo žensk niti ne obišče, dokler ne zanosijo. Evidenca o morebitnih znakih nasilja se vodi pri dežurnih zdravnikih, saj vemo, da do nasilja pogosteje prihaja v nočnih urah in pri splošnih izbranih zdravnikih.
Ti so potem odvisno od tega, kakšen dogodek se gre pošiljo k nam na konsultacijo, na pregled, ne samo ginekološki. Ne. Tako da direktne te, jaz osebno nisem imel niti eno take, da bi bila tako pretepene, recimo, da bi zahtevala kako zdravniško intervencijo obsežnejšo, ne, kot en pregled, pa recimo kakšno pomirjevala, ne, pa tak naprej. Sicer pa, če se to zgodi, obvestimo na vsak način policijo, ne, da to pač je bilo, potem socialno službo, da mora pregledati, zakaj je do tega prišlo, če je ta dogodek bil v družini, potem mora socialna služba pogledati, zakaj gre dejansko. Ne? In odvisno od tega, potem ne vem, se potem ženska na poti na oddelek, če rabi kakšne zdravljenje, ne? Na ginekološki oddelek, ali pa na pregled k kirurgu, če rabi kakšno kirurško obdelavo. Ne? Kaj bi vam rekel, jaz imam izkušnje recimo z nosečami, ne, ki je, ima nevolje v družini, te vrste, da jo ne prenaše, če mlada nosečnica, potem je malo družina nagajane, ona hoče roditi, mati pa starši tega ne dovolijo, potem, če je partner nasilen zaradi pijanstva ali kako drugače, potem je osvetujemo, da se zadnje mesece nosečnosti zadrži v materinskem domu, tako da rodijo potem na rodijo v teh domovih. Tako da te so moje izkušnje bolj povezane z nosečnostjo in tem neprenašanjem te mlade nosečnice družina, kako recimo za fizično nasilje.
In kakšno ravnanje zdravnikom v nas primerih nasilja narekuje zdravniška etika?
No, zdravniška etika o tem direktno ne govori, ali pa kakši zakon, ki te veže na take dogodke. Ne. To izredstvo ni vnutri napisano, samo dužnost vsakega od nas je, da oziroma na dogodek, ki se zgodi, ne, da potem v tem smislu mora odreagirati kot zdravnik. Če je to za zdraviti, pač zdraviš, a ne? Če za prevezati se preveže, če za oskrbovati se oskrbi in tudi če ugotoviš, da gre za neke poškodbe, ki jih ženska tudi ne navaja, za vprašanje potem pridemo do tega, kaj se je zgodilo v tem smislu. Potem, če ženska ključno ne želi, potem tega ne damo naprej, zadržimo to v evidenci naše, ne, ker se vedno, saj jaz tako delam, se vedno za ženskom dogovorimo, kaj nam je delati, ne? Ker smo dolžni tudi pacienta in njegovo integriteto čuvati, ne? Tako da naprej to potem ne sporočamo in ne pošiljamo nikamor, da bi se ta, če je to situacija v družini, da bi se obravnavala na višje drugih stopinjah, če ženska tega ne želi. Ne? In če to recimo dogode, ki se prvi zgodi. Če pa se ta recimo situacija ponavlja večkrat, potem sama ženska želi, da ima kakšne spričevalo, ki jo to te naše ugotovitve potrdi, ne, za spričevalom, zaradi svoje integritete poznejše, za svojih ukrepov poznejših dogodkih, kar bi lahko pomenilo recimo ponovljenih dogodkih, da sproži kazenski postopek ali da sama sproži pri sodišču prijavo, kakšno na podlagi tega našega spričevala. Tako v glavnem mislim ostane na tem nivoju, ne, da moramo se vedno dogovoriti s pacientkom, kakše so njene želje in njene zahteve in potrebe.
Naš sogovornik primarij Godič je sicer tik pred upokojitvijo, zato me je zanimalo, koliko primerov nasilja je obravnaval v svoji dolgoletni praksi.
Ja, pa mislim nekje največ do 10, če bi vse tako preštel. V materinskem domu so bile ene tri, ki so rodile tako mlade nosečnice, ki niso bile zaželjene v sredini. A po porodu se to, hvala Bogu, se uredilo, kot se temu šika, ko pride otrok, potem se ta odnos v družini, odnos partnera do te nosečnice se spremeni. Torej samega fizičkega nasilja, torej razen tisti, kar pripelje policija na pregled, ko ugotovijo že, da se neki dogodek zgodijo in za prijavo drugih alternativnih oseb, da se to dogodi, potem oni pripeljajo žensko na pregled. Razen tistih, torej mene, da so ženske same se potožile in da so zahtevale po kakvim dogodku fizičkega nasilja obravnavo in potrdila, je bilo enih do 10, jaz tako preštejem na grobo, tako če se spomina samo izvlečem nekje na plan.
V prvem delu oddaje smo omenili tudi dvojni umor v Prekmurju. Obe žrtvi sta bili pacientki našega sogovornika.
Ja, to je bilo bilo, ja, tako to so obe moje pacijentke bile žal mi je, ne, za obe mlade, lušne, samo jaz mislim, da to malo zatajilo tisto. Tisti organi so zatajili, ki bi mogli to že pred kakšim napovedjo ne takega dogodka bi mogli reagirati, pa so ne. Sami tudi smo zelo, pa nismo, nobenim znamenje ni bilo predstavljeno ali pa kakšekoli znamenje bilo podano, da bi šlo v tem smislu za taki dogodek, za konec takega dogodka. Ne. Torej, zelo mi je žal za te dve mladi osebe, ki so izgubile življenje, ne, pa obe materje, ne, in iz kartoteke gledam, nikoli nikjer ni bilo zapisano, da imajo kakšekoli težave v družinah ali v okolici ali pri sosedih. In prej mi je žal, da se je to zgodilo, čeprav bi takrat tudi mogo druge odreagirati, mislim, na te organe, ki so za to zadolženi, da pred dogodkom se nekaj dogaja in to se je zgodilo in to je bilo pogruntano in bilo pričakovano in ni bilo te preprečeno. Tako da z naše strani za te mlade osebe mi je žal, takših je mladi, ki imajo spolne odnose, ki imajo partnerje, ki rodijo, ni tako malo, ne, in ne daj Bože, da bi se še kaj več tega dogajalo, potem bili, ne vem, ki na špici v Evropi po takih dogodkih. Ne.
Ženske, ki so preživele nasilje, so gotovo močnejše od tistih, ki jim tega ni bilo treba doživljati in preživljati. Kar ne ubija, jača, se glasi pregovor. Verjetno se tudi prag bolečine s časoma zviša, okolica se navadi in se ne vmešava in življenje gre naprej. Nasilje se ne dogaja nujno vsak dan, lahko da se zgodi enkrat ali dvakrat na leto. Nasilje je bilo in bo, tudi če bo imela vsaka vas svoj center za socialno delo. Nasilje je v človekovi naravi, toda človek kot razumno bitje bi ga moral obvladati. Kako to, da mu to ne uspe? Kdaj odpove razum in se prebudi zverinski nagon? Statistika pravi, da je bila ena od dveh umorjenih žensk žrtev svojega partnerja. Nekaj odgovorov lahko najdete tudi v knjižici z naslovom Nasilje v družini, ki jo je izdalo Združenje proti spolnemu zlorabljanju. Knjižica opredeljuje, kaj sploh je nasilje nad ženskami v družini, kaj je nasilje v družini, govori o razširjenosti družinskega nasilja ter o pristopu države k reševanju nasilja v družini in o timskem delu vladnih in nevladnih organizacij. Čisto na koncu pa knjižica ponuja še informacije za žrtve nasilja. Tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo, ki se je jo pripravila Lucija, za tehnično izvedbo je poskrbela Nina K. Lep pozdrav.
Zupan, Mlakar, Bizjak, Črne,
Oblak,
Košir, Kos,
Zajc. Po nekaterih ocenah je nasilje prisotno v vsaki peti slovenski družini.
Ženska, ki se je zaletela v vrata, je poseben projekt Radija Študent, ki ga podpira Britansko veleposlaništvo v Sloveniji.
Črne,
Kovačič,
Kastelic, Vidmar, Kovač, Kočevar,
Hriba.